พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
-19 นาฬิกา 7 นาทีครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2563ครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมชัยและผมอิทธิพลปานจินดานะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวานปิดทำการซื้อขายนะฮะที่ 1,320.98 จุดครับเพิ่มขึ้นนะครับ 17.01 จุดหรือ 1.30% ครับมูลค่าการซื้อขายก็อยู่ที่53,806.12 ล้านบาทครับดัชนีสูงสุดไปแตะที่ 1,323.43 จุดครับและต่ำสุดอยู่ที่ 1,302.12 จุดนะครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงสุดครับก็ยังคงเป็น BAM นะครับรองลงมาคือ STA WHA นะครับแล้วก็ GPSC สุดท้ายก็คืออมตะนะครับเมื่อวานตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการ1วันนะครับเพราะว่าเป็นวันที่เรียกว่า Memorial Day นะครับคือเป็นวันที่ร่วมรำลึกถึงทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามกลางเมืองของสหรัฐนะครับแต่ว่าดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์เมื่อเช้านี้นะฮะก็พุ่งขึ้นนะครับ200กว่าจุดรับข่าวที่บริษัท Novavax ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาวัคซีนรายใหญ่ของสหรัฐครับออกแถลงการว่าบริษัทได้เริ่มทำการทดลองทางคลินิกเฟสแรกแล้วในวัคซีนที่ชื่อว่า NVX-CoV-2373 นะครับคือเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 นะครับคาดว่าจะสามารถทราบผลเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็ความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันจากการทดลองดังกล่าวเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเหตุนี้นะครับทำให้เมื่อเช้าเนี่ยฮะตามเวลาไทยก็คือประมาณ 6:30 นเนี่ยนะฮะดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งขึ้นไป224จุดนะครับหรือ 0.92% แตะที่ 24,648 จุดนะครับแถลงการของ Novavax นะครับยังระบุอีกว่าเมื่อการทดลองเฟสแรกสิ้นสุดสมบูรณ์แล้วเนี่ยบริษัทก็จะทำการทดลองเฟส2ต่อเลยนะครับในหลายประเทศซึ่งประเทศต่างๆก็รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับโดยการทดลองเฟส2นั้นจะทำการประเมินเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันความปลอดภัยและการลดการติดเชื้อโควิด-19 ในบุคคลหลากหลายช่วงอายุนะครับข่าวดังกล่าวครับช่วยให้นักลงทุนมีความหวังว่าการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 จะประสบความสำเร็จในไม่ช้านี้นะครับเมื่อวานมีข่าวเกี่ยวกับผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะคือคุณวิรัชัยสันติประภพนะครับก็คุณจันทวรรณสุจริตกุลครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กรนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาตินะครับก็ได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่22พฤษภาคม2563นะครับทั้งนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าคุณวิรัชัยสันติประภพครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันเนี่ยนะครับจะครบวาระแรกในวันที่30กันยายน2563คือคุณวิรัชัยนี่รับตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558นะครับก็ ครบวาระ30กันยายนที่จะถึงเนี้ยนะครับก็ทางคุณวิรัชัยครับแจ้งว่าไม่ประสงค์นะครับจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกสำหรับการดำรงตำแหน่งในวาระที่2นะครับโดยให้เหตุผลว่าเป็นเหตุผลทางด้านครอบครัวนะครับแล้วก็ทางนี้เนี่ยคุณวิทยาไทยก็จะดูแลในการส่งมอบงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับก่อนที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่จะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่1ตุลาคม2563นะครับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานนะครับก็เรียนให้ทราบว่าทางคุณวิรัชัยจะไม่รับตำแหน่งในสมัยที่2ต่อนะครับตรงนี้เดี๋ยว อาจจะคุยกับทางท่านอาจารย์อนุสรธรรมใจเกี่ยวกับเรื่องของเก้าอี้ผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับรวมถึงทางคุณวีระชัยสันติประภพนี่ด้วยนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับ
ครับผมเกริ่นเรื่องของท่านผู้ว่าวีระชัยไปนิดหนึ่งนะครับแต่เอาเรื่องตลาดเงินตลาดทุนก่อนดีไหมครับเช้านี
้ค่ะก็ในภาพรวมเนี่ยก็ดูค่อนข้างสดใสนะฮะเช้าวันนี้นะ
ครับ
เพราะว่ามีบริษัท
โนวา
แวคบริษัทหนึ่งนะฮะเป็นใช่ครับเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยเป็นบริษัทที่เขาก็เริ่มทำการทดลองวัคซีนกับมนุษย์รายแรกนะฮะ
ครับ
ซึ่งก็คาดว่าจะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันได้ในเดือนกรกฎา
ครับ
อันนี้เขาทดลองอยู
่ครับ
อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีข่าวเรื่องบริษัทโมเดอร์นาใช่ไหม
ครับใช่ครับ
ที่ทดลองแล้วผลทดลองเป็นเชิงบวก
ครับ
ตลาดหุ้นเช้านี้ของเอเชียก็เลยปรับเพิ่มขึ้นนะฮะรวมทั้งฮ่องกงด้วยนะฮะตลาดหุ้นฮ่องกงซึ่งปรับตัวลงไปค่อนข้างแรง
ครับ
ในช่วง2วันที่ผ่านมานะฮะ
ครับ
ตอนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นสัญญาณดีนะฮะเป็นสัญญาณบวกนะฮะแต่ว่าตลาดก็มีความผันผวนสูงนะฮะอย่างตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยผมไปดูข้อมูลสถิติ52สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย คือมันวิ่งระหว่างช่วงดัชนีที่ระดับ 21,139 จุดนะฮะถึง 29,174 จุดช่วงความเคลื่อนไหวเนี่ยประมาณเกือบ 8,000 กว่าจุดนะฮะ
ครับ
ซึ่งก็ค่อนข้างมากก็เช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยอ่ะนะฮะแต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์โบรกเกอร์ทั้งหลายก็มองว่ามันโอเวอร์แวลูไปหน่อยนะคือมันราคามันแพงละเพราะว่าเนื่องจากว่าราคาหุ้นมันขึ้นมาจากระดับดัชนีที่900ใช่ไหมฮะ
ครับ
ขึ้นมาทะลุ 1,300
คือ
ขึ้นมา400จุดนะฮะโดยที่มันไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานอะไรรองรับเท่าไหร่นะเพราะว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีนะนะ
คร
ับแล้วก็ไตรมาส2เนี่ยก็คงจะย่ำแย่กว่าไตรมาสแรกนะฉะนั้นการปรับขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการขึ้นมาเพราะปัจจัยที่ไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐานมากเท่าไหร
่ครับ
นะฮะ
ครับก็แล้วอาจารย์จะคุยในประเด็นอะไรก่อนดีครับวันนี้ครับ
ก็เห็นคุณอิทธิพลจะคุยเรื่องดร.วีระชัยใช่ไหม
ใช่ครับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดร.วีระชัยรับตำแหน่งมาประมาณตุลา58นะครับแล้วก็ครบกำหนดในตุลาคมในกัน30กันยายนเนี้ยนะฮะท่านก็ไม่ขอรับตำแหน่งในสมัยที่2ต่อนะครับอาจารย์วิเคราะห์มองเรื่องนี้อย่างไรครับ
ก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ลงคะแนนเลือกดร.วีระชัยนะฮะ
ครับ
ตอนที่เป็นบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยจริงๆคันดิเดตของคนที่จะมาเป็นผู้ว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีหลายท่านที่มีประสบการณ์และเป็นลูกม่อแบงค์ชาตินะฮะรองผู้ว่าสองท่านนะแต่ว่าก็ระบบของประเทศไทยเนี่ยมันมักจะมีการกระซิบมา
อ๋อมีพายกระซิบ
แต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะมีระบบของกลไกที่วางไว้ดีนะฮะของแบงค์ชาตินี่ถือว่ากลไกวางไว้ดีคือมีคณะกรรมการสรรหามีการกันกองขั้นตอนต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะนะฮะแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ว่าคนที่มีอำนาจมากที่สุดเนี่ยเขาอยากจะทำงานร่วมกับใครผมใช้คำนี้ดีกว่านะเพราะว่าแคนดิเดตทั้งหลายที่สมัครเข้ามาเนี่ยก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประวัติที่ดีทั้งสิ้นนะฮะทีนี้ก็ท่านก็ทำงานมา4ปีก็ดีครับก็เป็นถือว่าเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะ
ครับ
อายุไม่ได้มาก
น่าจะประมาณ50ประมาณนี้ได้มั้ย
ประมาณต้นๆ
50ต้น
ๆประมาณเนี้ย
ครับ
50เป็น52นะฮ
ะ
คือจริงๆถ้าจะเป็นต่ออีกวาระนึงเนี่ยก็เป็นได
้
ทีนี้ก็คงแต่ว่าท่านก็ต้องไปดูเหตุผลที่ท่านให้เหตุผลนะฮะว่าด ดร.วีระไทยเนี่ยท่านบอกว่าจะต้องไปดูแลครอบคร
ั
ว
ดูแลครอบครัวใช่ครับ
ใช่ครับ
ฮะจริงๆเก้าอี้ของผู้ว่าแบงค์ชาติมันยังไงฮะมันมีการเมืองมาแทรกไหมมันอะไรยังไงไหมมันเป็นอิสระไหม
ข
ึ้
นอยู่กับว่ายุคไหนอะฮะขึ้นอยู่กับว่ายุคไหนแต่ว่าโดยตำแหน่งผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยมันเป็นตำแหน่งทางการเมืองอยู่แล้ว
ครับ
ถึงแม้กระบวนการสรรหามันจะมีความรัดกุมมีอะไรที
่
มีระบบกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลนะฮะแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโดยตำแหน่งเนี่ยมันเป็นตำแหน่งทางการเมืองเพราะว่ามันตั้งโดยการเมืองแต่ว่าตอนช่วงหลังเนี่ยมันก็มีการแก้ไขกฎหมายที่ทำให้เป็นการลดอำนาจของการแทรกแซงทางการเมืองไป
ครับ
ฉะนั้นถ้าจะแทรกแซงได้เนี่ยก็จะแทรกแซงผ่านคณะกรรมการคัดเลือกนะฮะ
ครับแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไหมฮะอาจารย์เพราะว่าถ้าการเมืองต้องการที่จะทำงานให้มันสอดรับประสานกันเนี่ยมันก็ต้องเข้ามามีส่วนในการคัดเลือกตรงนี้ไหมฮะ
มีส่วนฮะควรจะ
ใช่ไหมฮะ
มันเป็นระบบอะระบบการเมืองอะระบบมันก็ต้องออกแบบอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าการออกแบบเนี่ยมันก็ต้องให้การเข้ามามีบทบาทเนี่ยมันเป็นบทบาทที่เหมาะสม
ครับ
ก็เหมือนประธานธนาคารกลางของสหรัฐอ่ะ
ม
ันก็แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีถึงที่สุดแล้วนะ
ฮะ
แต่ว่ามันก็ต้องมีกระบวนการของการคัดเลือกที่มันกั่นกรองคนเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยพอผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยก
็
ต
้
องไปให้วุฒิสภาเนี่ยเขาเฮียริ่งอีก
ครับ
เพราะว่าอย่างสหรัฐเขาเป็นระบบแบบให้อำนาจกับผู้แทนประชาชนถูกไหมฮะฉะนั้นก่อนจะเข้ารับตำแหน่งก็จะถูกตรวจสอบความคิดตรวจสอบประวัติความเป็นมาการทำงานถูกไหมฮะซ
ึ่
งเราจะเห็นอยู่หลายๆตำแหน่งเนี่ยถึงแม้มันจะแต่งตั้งโดยประธานดีก็ตามแต่ว่ามันก็ต้องถูกการตรวจสอบโดยสภา
ครับ
ทีนี้ของไทยมันก็เป็นระบบอีกแบบนึงนะแต่ก็เป็นระบบที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันก็มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ในช่วงปี50แล้วก็เคยปฏิรูปครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งช่วงหลังวิกฤตการเศรษฐกิจปี40น่ะ
ครับ
คือก่อนวิกฤตการปี40เนี่ยตำแหน่งผู้ว่าทางการเมืองเนี่ยถูกแทรกแซงโดยการเมืองเยอะมากเลยนะแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติก็เปลี่ยนบ่อยมาก
ครับ
จำได้ไหมฮะเปลี่ยนตั้ง 3-4 คนนะฮะในช่วงเวลาสั้นๆนะฮะแล้วก็มีผู้ว่าท่านหนึ่งก็ยังโดนคดีต่างหาก
คุณเรืองชัย
ใช่ดวงคดีเรื่องเอาเงินทุนสำรองไปปกป้องค่าเงินบาท
ครับ
ซึ่งจริงๆก็การดำเนินการเช่นนั้นเนี่ยก็เป็นการดำเนินการโดยคำสั่งของฝ่ายการเมืองนะจริงๆบรรดามืออาชีพหรือคนในแบงก์ชาติส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับ
ครับ
คือบอกให้ลอยตัวค่าเงินไปเลยหรือว่าให้ดำเนินการวิธีการอื่นไม่ใช่เอาทุนสำรองไปปกป้องนะ
ครับก็แต่ฝ่ายการเมืองก็ไม่ได้โดนคดีอะไร
เพราะว่ามันไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายไงคือคนที่ใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยบางทีคือข้าราชการประจำไง
ครับ
คือฝ่ายอย่างสมมติอย่างหลายคดีคนที่โดนติดคุกหรือโดนดำเนินคดีเนี่ยมันก็คืออธิบดีกับปลัดกระทรวงใช่ไหม
ครับ
ไม่ใช่ฝ่ายการเมืองเพราะว่าบางทีบางเรื่องมันไม่ถึง
ครับ
นะครับ
ถามอาจารย์เป็นความรู้นี่ฮะเชิญครับ
คนเหล่านี้เนี่ยก็คือถ้าเขาทำงานแบบมืออาชีพอ่ะ
ครับ
เขาก็ไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงถูกไหมฮะ
ครับ
คือสมมติว่าคำสั่งหรือนโยบายออกมามันไม่ถูกต้องเขาก็ยอมถูกปลดจากตำแหน่งหรือเลิกทำไปเลยดีกว่า
เหมือนอาจารย์ป่วย
ฮะไม่งั้นมันก็โดนคดีมันก็ไม่คุ้มนะฮะแล้วก็เสียประวัติตัวเองที่สร้างสมมาทั้งชีวิตอ่ะ
ครับ
ยกเว้นคนที่เขามีแรงจูงใจอีกแบบนึงนั่นก็อีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเขามีแรงจูงใจเขาต้องอยู่ในตำแหน่งต้องมีผลประโยชน์มีต้องให้ได้รับหน้าถือตาอะไรเงี้ยจริงๆมันความยอมรับของสังคมเนี่ยมันอยู่ที่บทบาทและผลงานเรามากกว่าตำแหน่งนะที่สุดแล้วมันอยู่ที่ว่าต้องการให้ สังคมเนี่ยหรือประวัติศาสตร์เนี่ยบันทึกไว้เราไว้ยังไงว่าเราเป็นคนแบบไหนถูกไหม
ครับ
ถึงที่สุดแล้วข้อเท็จจริงมันก็จะปรากฏนะครับ
เรียนถามอาจารย์มีความรู้นิดนึงในมันก็ผ่านมาเป็น10ปีแล้วนะฮะการดำเนินการของไปเอาเงินไปปกป้องค่าเงินบาทตอนนั้นเนี่ยทำผิดหรือถูกครับอาจารย
์น่าจะผิดนะฮะ
น่าจะผิดใช่ไหม
ผิดอย่างแรงด้วยครับ
แ
ต่ว่าตอนนั้นมันก็เหมือนพายุมันโหมกระหน่ำอ่ะฉะนั้นคนที่บังคับทิศทางเรือเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ก็ได
้ครับ
ถ้าเรามองว่าเขาสุจริตนะฮะแต่ถ้าไม่ได้มองว่าเขาสุจริตเท่าไหร่ก็อาจจะมีผลประโยชน์หรือวาระซ่อนเล้นอยู
่ครับ
คือจริงๆการพยายามจะรักษาให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งถูกไหมครับ
ครับ
คือยอมทำบางอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งต่อไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะ
ครับ
แต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันผิดหรือเปล่า
ครับครับครับอาจารย์ครับช่วงภาวะที่มันวิกฤตเช่นนี้นะฮะโดนโควิดเข้าไปด้วยอะไรด้วยนะครับการที่ดร.วีระไทยเนี่ยไม่รับตำแหน่งต่อเนี่ยนะฮะคนที่มารับตำแหน่งแทนเนี่ยนโยบายมันจะต่อเนื่องกันไหมครับกับของดร.วีระไทยเนี่ยครับ
คือนโยบายบางอย่างผมก็คิดว่าควรจะทำตามสิ่งที่วางเอาไว้นะฮะ
ครับ
แล้วผมคิดว่าเรื่องใหญ่อันหนึ่งเนี่ยมันก็คือเรื่องกองทุนเรื่องกองทุนที่อาจจะเป็นประเด็น
ครับ
นะที่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไง
ครับ
เพราะว่ากองทุนเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลนะ
ครับ
กองทุน BSF เนี่ย Corporate Bond Stabilization Fund เนี่ยนะ
ครับ
กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้เนี่ยนะชื่อภาษาไทยยาวมากก็อันนี้มันคือมันแบงค์ชาติเนี่ยเขาออกแบบไว้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งผมใช้คำว่าดีระดับหนึ่ง
ครับ
เพราะว่าเขาบอกว่ากองทุนนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งสนับสนุนสภาพคล่องสำรองสภาพคล่องสำรองก็หมายความว่าไม่ใช่อยู่ดีๆเอาเงินไปซื้อเลยนะฮะ
ค
ือต้องเป็นแบบจำเป็นจริงๆแล้วก็ต้องเป็นบริษัทที่ถูกกำหนดคุณสมบัติที่จะมาขอรับความช่วยเหลือได
้
ถ้ามันเบี่ยงเบนไปจากตรงนี้ก็แสดงว่ามีการยักย้ายถ่ายเทช่วยเหลือเอาเงินสาธารณะเนี่ยมาช่วยอุ้มเอกชนบางรายนะฮะผมข้อเสนอของผมเมื่อวานเนี่ยผมเลยบอกว่าให้ใช้ซอฟต์โลนก็แล้วกันคือยังไงเราก็ช่วยอยู่แล้วเพราะสถานการณ์โควิด-19เนี่ยคนมันเดือดร้อนหมดแล้วไอ้คนที่มีคล้ายๆเหมือนมีไอ้เกรดต่ำๆอ่ะคือมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำๆเนี่ยมันไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน BSF อยู่แล้ว
คร
ับ ซึ่งเขาก็มีความจำเป็นเหมือนกันนะฮะ
ครับ
แล้วพวกนี้บางทีจำเป็นกว่าด้วยเพราะเป็น SME เป็นบริษัทขนาดกลางที่ไม่ได้มีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง
ครับ
แต่การจะเอาเงินสาธารณะไปช่วยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องถูกไหมฮะฉะนั้นช่องทางที่จะเปิดให้ก็คือเป็นซอฟท์โลนก็มากู้เงินก็แล้วกันมีต้นทุนระดับนึงแต่ว่าให้ต้นทุนที่แบบถูกหน่อย
ครับ
ทีนี้พอบอกต้นทุนถูกหน่อยเนี่ยมันเป็นประเด็นในเชิงนโยบายสาธารณะนะฮะเพราะมันไม่มีไอฟรีในโลกนี้นะครับ คือให้คนนี้ให้บริษัท A คุณก็จะไม่ได้ให้คนอีกจำนวนมาก
ครับ
นั้นมันต้องมีคล้ายๆมีเกณฑ์ชัดเจน
ครับ
คือถ้าไม่มีเกณฑ์ชัดเจนเนี่ยมันเกิดปัญหาแน่อย่างเอาเรื่องง่ายๆเลยเรื่องการที่โรงแรมแห่งไหนเนี่ยถูกเลือกให้เป็นสถานที่ควอรันตีนของรัฐ
ครับ
ก็เป็นการใช้นโยบายถูกไหมเป็นการใช้เงินภาษีของประชาชนนะ
ครับ
เพื่อที่จะช่วยประชาชนแล้วก็ช่วยเอกชนด้วยแต่โรงแรมแห่งไหนถูกเลือกให้เป็นสถานที่ที่รัฐบาลใช้ในการกักตัวผู้ป่วย
ครับ
กลายเป็นประเด็นนะกลายเป็นประเด็นหนึ่งคือสมมุติว่าผู้มีอำนาจรัฐหาประโยชน์ก็จะไปเรียกรับเงินจากโรงแรมแห่งนั้นถูกไหม
ครับ
แต่ถ้าสมมุติไม่ได้หาประโยชน์แบบนั้นแต่เอื้อพรรคพวกตัวเองเช่นโรงแรมของตระกูลนี
้
โรงแรมของตระกูลนั้น
ได
้หรือไม่ได
้ครับ
อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นมาตรการหรือนโยบายที่ถูกต้องเนี่ย คุณมีหลักเกณฑ์ชัดว่าคุณจะช่วยใครไม่ช่วยใคร
ครับ
ใครที่สมควรจะต้องช่วยตัวเองใครที่รัฐควรช่วยคือ
ม
ันพูดง่ายว่ามันจะต้องมีกรอบความคิดปรัชญาพื้นฐานของมาตรการและนโยบาย
ครับ
ไม่ใช่ตามทำตามใจชอบทีนี้คนที่ทำงานเป็นข้าราชการประจำตำแหน่งอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องรักษาความเป็นมืออาชีพและรักษาหลักการอันนี้เอาไว้ไม่งั้นประเทศอยู่ไม่ได
้
นะทีนี้ก็พูดต่อเพราะว่าเนื่องจากกองทุน BSF เนี่ยมันจะเป็นประเด็นสำคัญประเด็นใหญ่ก็ต้องรอดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าผมอยากจะพูดถึงวิสัยทัศน์ของแบงค์ชาติให้ฟังซึ่งมันก็ผ่านการปฏิรูปมาแล้ววิสัยทัศน์แบบนี้เนี่ยนะ
ครับ
เป็นองค์กรที่มองไกลเป็นองค์กรที่มองไกลหมายความว่ามันต้องมองอนาคตมองระยะยาวของประเทศนะ
ครับ
ไม่ได้มองเฉพาะหน้าระยะสั้นมีหลักการ
นี่
วิสัยทัศน์ข้อที่2
ครับ
และร่วมมือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทยร่วมมือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยมันก็หมายความว่าแบงค์ชาติเนี่ยสามารถขยายบทบาทได้คือมันไม่ใช่เพียงแค่มาดูแลเรื่องระบบเสถียรภาพทางการเงินระบบการเงินแต่ว่ามันจะต้องพูดถึงบทบาทของแบงค์ชาติในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต้องมีมาตรการมีนโยบายที่ไปสร้างความเป็นธรรมให้กับประเทศสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมเวลานี้แบงค์ชาติเขาถึงมาดูแลพวกสถาบันการเงินพวกมีบทบาทในเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์การเงินชุมชนอะไรมากขึ้นไงฮะ
ครับครับ
เมื่อก่อนเนี่ยเขากำกับดูแลเฉพาะพวกสถาบันการเงินธนาคารทั้งนั้นน่ะใช่ไหมครับ
ฮะ
ฮะอันนี้มันก็เป็นบทบาทที่มันต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาตามยุคสมัยนะฮะ
ครับฮะ
ฮะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถปรับสมดุลของระบบเศรษฐกิจระบบการเงินได้นะฮะแล้วที่สำคัญคือบริการการเงินพื้นฐานเนี่ยจะต้องทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า financial inclusion ซึ่งมันจะสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ไม่ทิ้งไว้ใครไว้ข้างหลัง
ครับ
ถูกไหมฮะคือ inclusiveness นะมันต้องมีตรงนี้นะฮะ
ครับครับครับจะมาชวนอาจารย
์จริงๆเนี่ยคนมาเป็นผู้ว่าในยุคใหม่เนี่ยมันต้องเอาคนรุ่นใหม่นิดนึง เพราะว่าเนื่องจากว่าเทคโนโลยีพลวัตอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปเยอะมาก
ครับ
โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวโยงกับภาคการเงินเนี่ยโดยเฉพาะบล็อกเชนเนี่ย นะผมก็ได้พูดถึงเมื่อวานก็ได้พูดถึงพวกดิจิตอลมันนี่ถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
เรื่องของการไปปฏิรูประบบทุนสำรองระหว่างประเทศ
ดิจิตอลเคอร์เรนซีพวกนี
้คือพูดง่ายว่าเราจริงๆเราต้องการผู้ว่าคนใหม่ที่เป็นพวกคิดนอกกรอบนิดนึงอ่ะคือเราจริงๆเราไม่ต้องการนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักนะ
ครับ
เราไม่ต้องการคนที่เติบโตบนการทำงานที่ถูกวางกรอบมาตลอดแล้วเขาจะคิดนอกกรอบลำบากคือคนพวกนี้เขาจะคิดนอกกรอบลำบากนะ
ครับ
พอเขาคิดนอกกรอบลำบากเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาบางอย่างได้ในสถานการณ์ซึ่งมันโลกมันไม่เหมือนเดิมอ่ะคือมัน new normal อ่ะนะฮะ
ครับ
แล้วคนที่คุมนโยบายการเงินของประเทศเนี่ยมันก็มีความสำคัญไม่ต่างจากนโยบายการคลังแล้วบางทีมันก็สำคัญมากด้วยในบางสถานการณ์นะฮะทีนี้โดยโครงสร้างการบริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมันถูกปฏิรูปแล้วคืออำนาจมันไม่ได้อยู่ที่ผู้ว่าคนเดียว
ครับ
แล้วหรือแม้กระทั่งบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีอำนาจลดลงเยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีอำนาจในการอนุมัติบางเรื่องแต่บางเรื่องเนี่ยมันจะต้องผ่านเขาเรียกว่าบอร์ดเล็กมาก่อนซึ่งบอร์ดเล็กเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3บอร์ดใหญ
่ๆครับ
ก็คือบอร์ดนโยบายการเงินซึ่งคือกนง.นี่ก็คือกำหนดนโยบายการเงินกับเรื่องดอกเบี้ยนโยบายนะฮะแล้วก็จะมีบอร์ดระบบการชำระเงินนะแล้วก็จะมีบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินในบางประเทศเนี่ยแบงก์ชาติเขาจะไม่กำกับดูแลสถาบันการเงิน เขาจะดูเฉพาะนโยบายการเงินนะฮะ
ครับ
บางประเทศเนี่ยเขาจะรวมเรื่องแบงค์ซูเปอร์วิชั่นเนี่ยนะฮะกำกับดูแลสถาบันการเงินเนี่ยกับนโยบายการเงินไว้ในองค์กรเดียวแต่บางประเทศเขาแยกเลยนะฮะเขาแยกเพราะว่าเขามองว่ามันจะได้ตรวจสอบถ่วงดุลกันแต่ประเทศซึ่งมีความเชื่อว่าต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างประเทศไทยหรือญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นประเทศที่มองว่ามันต้องดูองค์รว
ม
คือคนที่กำหนดนโยบายการเงินเนี่ยกำหนดนโยบายดอกเบี้ยนโยบายการเงินเนี่ยภาวะเศรษฐกิจต่างๆประเมินสภาวะเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันต้องมีอำนาจในการกำกับดูแลสถาบันการเงินด้วยเพราะถ้ามีอำนาจกำกับดูแลเนี่ยมันก็จะพลังของการกำหนดนโยบายมันจะอ่อนลงแต่ว่าการที่มันอยู่ในองค์กรเดียวเนี่ยมันก็มีข้ออ่อนก็ถือว่าถ้าคุณพลาดก็คือพลาดเลยแต่ว่าถ้าสมมุติมันแยกเนี่ยมันจะถ่วงดุลกันนะมันจะถ่วงดุลกันแต่ของประเทศไทยเนี่ยเราใช้ระบบนโยบายการเงินแบบ inflation targeting ซึ่งเราไปเอาแบบมาจากนิวซีแลนด์กับสวีเดนซึ่งนิวซีแลนด์กับสวีเดนเนี่ยมันก็เป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะแล้วก็มีระบบบางอย่างที่มันอาจจะเหมาะกับประเทศไทยโดยเฉพาะหลังวิกฤตการเศรษฐกิจปี40เนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นก็มีหม่อมเต่าแล้วก็หม่อมอุ๋ยเขาเข้าไปเป็นผู้ว่าถูกไหมฮะ
ครับ
เขาก็มาเปลี่ยนใช้ระบบนี้หลังจากที่แบงก์ชาติเนี่ยก็สูญเสียความศรัทธาไปหลังวิกฤตปี40นะฮะ
ครับ
ผมเนี่ยเข้าไปทำงานแบงก์ชาติช่วงหนึ่งแต่ไม่ได้ในฐานะกรรมการนะฮะ
ครับ
คือผมเนี่ยเข้าไปแบงก์ชาติ2ช่วงคือช่วงแรกเนี่ยผมเข้าไปในโครงการexchange program คือการแลกเปลี่ยนผู้บริหารแบงก์ชาติกับผู้บริหารธนาคารพาณิชย
์
ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นโครงการส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเปลี่ยน culture แบงก์ชาติแล้วก็เหมือนปฏิรูปแบงก์ชาติอ
่
ะแล้วก็ให้คนแบงก์ชาติเนี่ยออกมาทำงานไปอยู่ในธนาคารพาณิชย์เพื่อจะได้รู้ว่าความเป็นจริงของการทำธุรกิจการเงินมันเป็นยังไง
ไปอยู่จริงๆเลยใช่ไหมไปทำงานในแบงค์
จริงๆใช่6เดือนคือสลับกัน6เดือน
ครับ
ฮะตอนนั้นผมอยู่ซิตี้กรุ๊ป
ครับ
คือดร.รุ่งอ่ะดร.รุ่งเมื่อก่อนที่อยู่แบงค์ชาติเป็นโฆษกแบงค์ชาติอ่ะ
ครับ
จำได้ไหม
ฮะ
ตอนนี้อยู่แบงค์กรุงไทยเนี่ยเป็นผู้บริหารแบงค์กรุงไทยเนี่ยเนี่ยเขาก็ถูกโอนไปทำงานที่ธนาคารซิตี้แบงค์ช่วงหนึ่งครับผมเนี่ยมาทำที่แบงค์ชาติก่อน
ครับ
ผมอยู่ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจเพราะว่าเขาจะไม่ให้ไปอยู่ในฝ่ายที่มันเกี่ยวกับกำหนดนโยบายอะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวเป็นแบงค์พาณิชย์แล้วมัน
ล้วงความลับ
อะไรทำนองเนี้ย คือมันเป็นวิธีการมองแบบข้าราชการอ่ะนะ
ครับ
ก็ตอนนั้นผมไปช่วยทำเรื่องการปฏิรูปภาคการเงินเรื่องการฟอร์มของอินเฟคชั่นไทเกตติ้งเนี่ยนะแล้วก็ผมก็อยู่กับคุณเนี่ยคุณจันทวันนะฮะ
ครับ
จันทวันนี่ตอนนี้ท่านเป็น
สุจริตกุลเนี่ยนะฮะใช่ไหม
ใช่
จันทวันผู้ช่วย
ผู้ช่วยหรือรองผู้ว่าเนี่ยแหละ
เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการฮะสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร
คุณจันทวันนี่เขาก็เป็นคนตั้งใจทำงานมาก
ครับ
นะเขาเป็นเข้าใจว่าเป็นภริยาของคุณลภีสุจริตกุล
อ
ดีตเลขาธิการกรต.
ครับ
แล้วตั้งใจทำงานมากฮะแบงค์ชาตินี่เงินเดือนไม่เยอะนะฮะแต่ทำงานกันทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยถึงจะกลับ
ครับ
ผมก็เห็นคุณจันทวันอยู่เห็นทีมงานหลายคนที่ทำงานอยู
่
กอบศักเนี่ยผมก็เจอมาดร.กอบศักเนี่ยตอนนั้นก็อยู่ผมก็ไปทำงานที่แบงค์ชาติช่วงหนึ่งตอนนั้นมันก็มีการปฏิรูปอ่ะต้องเรียนคุณอิทธิพลว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะคือมันก็ธรรมดาเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังวิกฤตปี40เนี่ยความศรัทธาและเชื่อมั่นแบบแบงค์ชาตินี่มันหายไปหมด
ใช
่หายไปเยอะมาก
ใช่ครับ
นะครับแล้วมันฟื้นกลับมาได้นะทีนี้มันฟื้นกลับมาได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บอร์ด
ครับ
ว่าทำตัวให้มันเกิดความมั่นใจหรือไม่นะแล้วก็ในภาวะที่มันเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจแล้วจำเป็นจะต้องมีมาตรการทางการเงินอะไรหลายอย่างเนี่ย
ครับ
มันก็ต้องทำแบบมืออาชีพที่สุดอ่ะคนจะไม่ได้ตั้งคำถามถ
ู
กไหมฮะอย่างเช่นกองทุน DSF ที่แบงก์ชาติทำขึ้นมาเนี่ย มันก็มีความรัดกุมระดับหนึ่ง
ครับ
แต่ว่าผมก็เห็นว่ามันมีช่องโหว่อยู่บ้างซึ่งได้พูดไปแล้วเมื่อวานจะไม่พูดซ้ำ
ครับ
ครับ
อืมครับอาจารย์จะมาชวนอาจารย์คุยนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้นี่ยังมีการประชุมของทางสภาประชาชนแห่งชาติจีนนะฮะกับสภาที่ปรึกษาของการเมืองจีนนะฮะอาจารย์ผมไปเห็นตัว Facebook ของธุรกิจ 4.0 เขาเขียนว่างี้ฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์เหมือนกันว่าจีนกำลังจะเอาชนะความยากจนให้หมดไปจากประเทศอันนี้เป็นประเด็นที่เขาจะคุยกันในที่ประชุมด้วยนะครับแล้วบอกว่าคนจีนที่อยู่ในเกณฑ์ความยากจนในวันนี้มีเหลืออยู่ประมาณ5ล้านคนเองนะฮะและในปี2021เนี่ยซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ100ปีเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนอาจไม่เห็นคนจนในประเทศจีนอีกต่อไปอันนี้เป็นไปได้ฮะอาจารย
์เป็นไปได้ฮะ
เหรอฮะ
เราดูง่ายๆนะฮะเราดูง่าย
ๆครับ
ตอนที่เราทำอีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยจีนยังเป็นประเทศที่ล้าหลังทางเศรษฐกิจ
ใช่ใช่ใช
่ใช่ไหมสมัยปลายรัฐบาลพลเอกเปรมต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลชาติชายอ
่
ะประมาณ20กว่าปี30ปีอ่ะ
ครับ
แต่ว่า30ปีเนี่ยเขาพังงาดขึ้นมาเลยนะฮะ
อ
ันนี้มันถ้าจะวิเคราะห์ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นได้เนี่ยมันมีคำอธิบายและปัจจัยเยอะมากที่อธิบายว่าทำไมจีนถึงประสบความสำเร็จนะฮะ
ครับ
แต่ความสำเร็จอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะยั่งยืนต่อเนื่องถ้าไม่ดำเนินตามหลักการที่ถูกต้อง
ครับ
เราไปดูง่ายๆเลยเอาแค่ง่ายๆเรื่องกรณีของการขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยต
้
องเสี่ยวผิงเนี่ยเขาวางระบบไว้ชัดนะฮะว่าทุกคนเนี่ยอยู่เต็มที่2วาระวาระละ5ปีนะฮะเขาไม่ต้องการให้ใครอยู่ในอำนาจยาวนานจนกระทั่งลากงอกนะฮะ
ครับ
แล้วมันเกิดปัญหาแต่ว่าคุณสีจิ้นผิงเขาไม่ได้ทำแบบเติ้งเสี่ยวผิงวางเอาไว้นะฮะนี่คือความเสี่ยงที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะฮะ
ครับ
แต่ว่าถ้าสีจิ้นผิงเขาสามารถรักษาคุณภาพการเป็นผู้นำแล้วก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเนี่ย
ครับ
2021พรรคคอมมิวนิสต์จีนบอกว่าคนจนจะหมดประเทศจีนเนี่ยก็ยังเป็นไปได้อยู่นะแต่ว่าผมกลัวมันจะสะดุดซะก่อน
ครับ
นะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องฮ่องกงประเด็นเรื่องความมั่นคงกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่นะ
ครับ
เพราะเราดูง่ายๆกรณีโควิด19เนี่ย
ร
เราจะเห็นแต่ความสำเร็จของจีนถูกไหม
ฮะใช
่แต่ภายใต้ความสำเร็จเนี่ยเขาปิดความล้มเหลวบางอย่างอยู่หรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าตอนที่มีนายแพทย์คนนึงมาพูด
มาเตือนเนี่ยนะ
ให้ข้อเท็จจริงใช่ใช่คนหายไปเลยนะยังหาไม่เจอว่าอยู่ไหนเนี่ยครับทีนี้มันตอนนี้มันปัญหามันซับซ้อนขึ้นเพราะว่ามันมีการเผชิญหน้ากับสหรัฐใช่ไหม
ใช่
เพราะว่ายุคก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้มีความขัดแย้งเผชิญหน้าอะไรกันมากจีนก็ขยายทางเศรษฐกิจไปเรื่อยๆในต่างประเทศ
ครับ
ซื้อกิจการในสหรัฐเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐระดมทุนมาขยายธุรกิจต่ออ
ี
กแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่อ่ะวันนี้คือสหรัฐเขาบอกเขาออกกฎหมายที่จะสามารถถอดบริษัทของจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐได
้
คือมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็โควิด19เนี่ยมันทำให้คนจีนตกงานเนี่ยตอนนี้ประมาณ20ล้านคน
คือ
ถึงแม้ว่ามันจะน้อยกว่าสหรัฐมากเนี่ยนะฮะแต่มันก็เป็นปัญหาที่หนักอยู
่ครับ
นะฮะเป็นปัญหาที่หนักพอสมควรนะฮะ
ครับฮะ
ก็ต้องรอดูพิสูจน์ฝีมืออ่ะ
ฮะ
ว่าเป็นยังไง
ครับเอาละครับเห็นอาจารย์จะคุยเรื่องธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยประเด็นหนึ่งฮะอาจารย
์ธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยก็ตอนนี้มันเปิดเหมือนคล้ายๆคลายล็อกดาวน์แล้ว
ครับ
นะธุรกิจบางส่วนก็เริ่มทยอยกลับมาดำเนินธุรกิจแต่ว่ามันก็ยังไม่เต็มที่นะฮะ
ครับ
ทีนี้บางแห่งเนี่ยปัญหาก็คือมันขาดสภาพคล่องฉะนั้นก็ต้องให้ซอฟโลนไปแล้วตอนนี้มันก็มีข่าวว่า บริษัทต่างๆจำนวนหนึ่งเนี่ยจะย้ายฐานการผลิตไปเวียดนาม
อ
ย่างล่าสุดเนี่ยบริษัท
Panasonic
ก็จะย้ายฐานการผลิตตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยไปเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถึงกับหน้าวิตกกังวลมากแต่ก็อย่าประมาทนะมันสะท้อนให้เห็นว่ามันมี แนวโน้มแบบนี้อยู่ทีนี้มันก็ไม่ใช่ Panasonic เจ้าเดียวนะ
ครับ
มันมีเจ้าอื่นด้วยนะครับ
ครับเห็นมีการวิเคราะห์กันว่าญี่ปุ่นเขาจะเลือกที่ฐานการผลิต3แห่งนะฮะอาจารย์ในภูมิภาคเนี่ย1คือเวียดนาม2คืออินโดนีเซีย3คือฟิลิปปินส์ไม่มีไทยนะฮะอาจารย
์ไม่มีไทยใช่
เหรอฮะทำไมอ่ะฮะเพราะอะไรฮะ
เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ
เ
พราะอะไรเพราะเขาคงวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศไทยแบบลึกๆแล้วเขาคงเห็นว่ามันจะมีปัญหาบางอย่างเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะฮะว่าบริษัทขนาดใหญ่บริษัทข้ามชาติพวกนี้เนี่ยเขาเวลาเขาจะตัดสินใจลงทุนในประเทศไหนหรือย้ายฐานการผลิตเนี่ยเขาไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าทำอย่างนั้นถูกไหมฮะเขาก็จะต้องมีงานวิจัยมีการค้นข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกว่าอนาคตของประเทศนี้จะเป็นยังไง5ปี10ปี15ปีข้างหน้าใช่ไหมครั
บ,
รบ ก็เหมือนบริษัทยักษ์ใหญ่น้ำมันคุณอิทธิพลกับท่านผู้ฟังเนี่ยลองไปค้นดูว่ากรณีบริษัทน้ำมันสัญชาติยุโรปกับสัญชาติอเมริกันเนี่ยที่ลงทุนในเวียดนามใต้เนี่ยเขาวิเคราะห์สถานการณ์ในเวียดนามใต้ต่างกันแล้วมันทำให้การลงทุนเนี่ยมีความเสียหายต่างกันเยอะเลยนะฮะ
ครับ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะถูกทิ้งทั้งหมดนะฮะ
ครับ
ถ้าเราสามารถที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่อง rule of law
ครับครับ
ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะฮะ
ครับ
มันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันก็จะเกิดความมั่นใจกลับคืนมา
ครับ
เพราะอันนี้จริงๆมันใหญ่กว่าและสำคัญกว่าการไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะ
ครับ
จริงๆสำคัญกว่า
ฮะ
แล้วก็ทีนี้มันมีปัญหาในเชิงโครงสร้างของไทยอีกอย่างนึงก็คือประชากรมันน้อยตลาดภายในมันเล็กกว่าเวียดนามเยอะ
ใช
่แล้วก็เล็กกว่าอินโดนีเซียเยอะเล็กกว่าฟิลิปปินส์เยอะ
ใช่ครับ
ซึ่งมันก็เป็นผลจากเหตุปัจจัยของไทยอ่ะคือเราทำในเรื่องการควบคุมกำเนิดในยุคหนึ่งได้ดีมากอ่ะ
ครับ
จริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศนะ เพราะว่าถ้าประชากรมันเยอะกว่านี้มากๆเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉลี่ย
ครับ
หรื อ, เศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เติบโตแบบนี้ก็ได
้
นะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยพอมันผ่านเวลามา30ปี40ปีเนี่ยไอ้นี่กลายเป็นจุดอ่อน
ครับ
ถูกไหมเพราะว่ามันจะเป็นประเทศที่แบบตลาดภายในมันเล็กกว่าประเทศอื่นแล้วก็ในขณะเดียวกันกำลังซื้อภายในมันก็น้อยแล้วก็คนก็เข้าสู่เอจิ้งโซไซตี้นะ
ฮะอันนี้ที่ญี่ปุ่นเขามองประเด็นนี้อยู่เหมือนกันอาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่า
โครงสร้างประชากร
ใช่โครงสร้างประชากรเนี่ยเราน้อยก็คือตลาดเราน้อยตลาดเราแค่เล็กนะฮะครับเอาละครับอาจารย์วันนี้เกินเวลามาเยอะแล้วครับ
เราก็ต้องคิดถึงสิงคโปร์นะว่าทำไมตลาดภายในเล็กแต่ว่าทำไมเขาอยู่แถวหน้าได
้ครับเอาละครับอาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19